Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 17-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Waziriston viloyatida toliblarga qarshi hujum boshladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Turkmaniston o'z gazini sotib olayotgan xaridorlar uni uchinchi davlatga sotishini taqiqlashni rejalamoqda. Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonga qaytgan Birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev uy qamog'ida saqlanmoqda.
Bahodirni qamashiga olib ketishdi, qamashida uy qamog'ida o'tiribdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bizning kollejimizning direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi, hamma haligi shtabda ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi.
Tojikistonda hujjatli filmlar xalqaro festivali ish boshladi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bora assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Waziriston viloyatida toliblarga qarshi hujum boshladi. Pokiston armiyasi matbuot vakili toliblar qarorgohi hisoblangan mintaqada davom etayotgan amaliyotlarda 4 askar o'lgani, 12 nafari yaralanganini aytdi. Pokiston harbiylariga ko'ra, amaliyotlarda jangovar vertolyotlar va uchuvchilar ham qatnashmoqda. Janubiy Waziriston viloyati axborot vaziri Mia Iftixor Husayn juma kungi voqealar haqida Ozodlikka bularni aytdi. Xalqaro kuchlarning barchasi ushbu ekstremistlar yo'q qilinishi kerakligini aytyapti. Bunday vaziyatda qurbonlar bo'lishi muqarrar. Bu ishni amalga oshirish uchun qulay vaziyat bo'lishi lozim. Bu mojaro 35 yil oldin boshlangan. Shu bois katta zarar ko'rilishi muqarrar. Biz moddiy zarar ko'rgan odamlarga taom puli to'laymiz. Shu yo'l orqali biz bolalarimiz va kelajagimizni saqlab qolamiz, dedi Janubiy Waziriston viloyati axborot vaziri. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'rtasida prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda 20 avgust kuni o'tkazilgan prezident sayloviga aloqador shikoyatlarni o'rganish bo'yicha BMT homiyligida tuzilgan komissiya bugun saylov natijalari soxtalashtirilgan yoki soxtalashtirilmagani haqida o'z qarorini e'lon qilishi kutilayotgan edi. Biroq xalqaro vakillar saylov bilan bog'liq bo'hronga chek qo'yish uchun ikki nomzodni o'zaro kelishishga da'vat qilayotgani aytilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra Hamid Karzay prezident saylovida 54.6% ovoz olgan. Agar saylov natijasi soxtalashtirilgani e'lon qilinsa va Karzay olgan ovozlar 50%dan kam bo'lsa, Abdulloh va Karzay o'rtasida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishi mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda amerikalik 3 askar halok bo'ldi. AQSh harbiylari juma kuni Afg'onistonning sharqiy va janubiy mintaqalarida o'lganini xabar qilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar bu haqda tafsili ma'lumot tarqatmadi. Ayni paytda 17-oktyabr kuni Afg'oniston mudofaa vazirligi juma kuni NATO va Afg'oniston harbiylari mamlakat bo'ylab o'tkazgan amaliyotlar davomida 25 jangari o'ldirilganini bildirdi. Shu kuni birgina Paktiya viloyatining Urgun tumanida havodan uyushtirilgan hujum oqibatida 20 nafar jangari o'lgan. Navbatdagi xabar ham bugun Afg'onistondan olingan. Afg'oniston hukumati Kobul shahriga kirib qo'poruvchilik ishlarini amalga oshirayotgan toliblar jangarilarini tutishga yordam bergan fuqarolarga 40 ming AQSh dollariga teng miqdorda mukofot puli berilishini e'lon qildi. Turkmaniston o'z gazini sotib olayotgan xaridorlar uni 3-chi davlatga sotishini taqiqlashni rejalamoqda. Bosh vazir o'rinbosari Boymurod Xo'jamuhammedov juma kuni Turkmaniston o'z gazini vositachisiz o'zi sotishini xohlashini aytdi. Uning bu bayonoti Turkmaniston Rossiyaga gaz eksport qilish haqida yangi shartnoma imzolanish arafasida ekani aytilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Avval Rossiya Markaziy Osiyodan arzon narxda gaz sotib olib, uni Yevropa davlatlariga qimmat narxda sotib katta daromad qozongan edi. Eron poytaxti Tehronda zilzila ro'y berdi. ISNA axborot agentligi yer silkinishi kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 4 ballni tashkil etganini ma'lum qildi. Zilzila oqibatida zarar ko'rilmagan. Axborot agentligining yana bildirishicha, yer silkinishi asosan poytaxtning janubiy Shahriray tumanida sezilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Tolyatti shahridagi avtomobil ishlab chiqaradigan avtovaz zavodining yuzlab ishchisi zavodda ish o'rinlari qisqartirilishiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. O'tgan oy avtovaz rahbariyati iqtisodiy bo'hron va avtomobilga talab kamaygani sababli 27 ming 600 ta ishchi o'rinlari qisqartirilishini e'lon qilgan edi. Shu paytgacha avtovaz avtomobil zavodida 100 ming ishchi ishlab kelgan. Iroqning Falluja shahri yaqinida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgan oqibatda iroqlik 4 askar o'ldi. Iroq politsiyasiga ko'ra, hujum Fallujani poytaxt Bag'dod bilan bog'laydigan yo'lda sodir etilgan. Ayni paytda xudkush kimsa Ramadi shahridan g'arbda joylashgan ko'prik ustida yuk mashinasini portlatdi. Ko'prikka jiddiy zarar yetgani sababli Iroqdan Suriya va Iordaniyaga avtomobil qatnovi to'xtab qoldi. Iroq politsiyasi mayori Imod Abud portlash natijasi xudkushdan boshqa hech kimga zarar yetmaganini aytdi. Bir hafta oldin Alambar viloyati markazi Ramadi shahrida sodir etilgan 3 portlash oqibatida 19 kishi nobud bo'lgan edi, 80 nafari yaralangan. Iroq muxolifati rahbarlari prezident saylovidan keyin noroziliklarni bostirish uchun qattiq qo'l siyosatchilar tomonidan kuch qo'llanilgani demokratik o'zgarishlar haqidagi talablarni to'xtata olmasligini aytdi. Muxolifat rahbari Mir Husayn Musaviy va sobiq prezident Muhammad Xotamiy o'z saytida e'lon qilgan bayonotda muxolifat ovozini bo'g'ishga qaratilgan xavfsizlik choralari xalqning hukumatga bo'lgan ishonchiga putur yetkazgani bildirilgan. Iroq muxolifati 12-iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalari soxtalashtirilganini iddao qilib kelmoqda. Va so'nggi xabar, Londonda havaskor ixtirochilar ko'rgazmasi ochildi. Britaniya ixtirolari nomli ko'rgazma, ya'ni Britaniya ixtirolari ko'rgazmasi deb nomlangan mazkur tadbir 9-chi marta o'tkazilyapti. Ko'rgazmadan maqsad g'ayrioddiy texnologiyalardan to oddiy fuqarolar o'ylab topgan barcha ixtirolarni ommaga namoyish qilish imkoniyatini yaratishdan iborat.
Hasanjon, rahmat. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ozodlik to'lqinlaridasiz, programdan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik xalq harakati rahbari Bahodir Choriyev uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimiz aytganlari: Tojikistonda hujjatli filmlar xalqaro festivali ish boshladi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda dasturimiz so'ngida Chodir xayol eshittirish o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dünyada ve Uzbekistan'da sadır bo'lgan eng so'nggi voqealar ve ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida ozodlik.org. Marhamat tashrif buyuring, har kunlik eshitirishlarimizdan bu yerdan tinglashingiz hamda o'qishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
16-oktyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshkentga uchib kelgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari kutib turishgandi va uni kutib olishdi. Aeroportda militsiya xodimlari Bahodir Choriyevning noutbuki va fotoapparatlarini ham olib qo'yishgan va bu narsalarni ekspertizadan keyin qaytarishga va'da qilishgan. Shundan so'ng Choriyev militsiya hamrohligida Shahrisabzdagi ota-onasining uyiga, keyin esa Qamashidagi uyiga eltib qo'yilgani xabar qilindi. Qashqadaryodagi muxolifat faollari o'shandan beri birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmagani haqida aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir ayni paytda Bahodir Choriyev militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgan uyda, uy qamog'ida turibdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
5 yillik muhojiratdan so'ng AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev Qamashi tumani Qarshi cho'llari ustida qurilgan uyda deyarli uy qamog'i holatida ekani aytilmoqda. Lekin uni o'zi bilan hozirgacha telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmayapti, deydi muxolifat faoli Dilorom Ishoqova.
Qamashidan keyin bironta bir xabarim yo'q menda. Oyim oxirgi shu. Undan keyin hech kim qo'ng'iroq qilmadi, men ham tushunmadim.
16-oktyabr kuni O'zbekistonga qaytgan Choriyev Toshkent aeroportida transport militsiyasi bo'linmasida ushlab turilgach, ichki ishlar avtomashinasida Qashqadaryoga eltilgani xabar qilindi. Choriyevni kutib olgan aeroportga chiqqan muxolifat faoli Dilorom Ishoqovaga ko'ra, Choriyevni bir necha soat davomida militsiya bo'limida ushlab turganlar, uni jiddiy so'roqdan o'tkazganlar, yuklari sinchkovlik bilan tekshirilgan, kompyuteri, flash disklari, pasporti va yashil kartasi tekshirish uchun olib qo'yilgan.
Pasportidagi Avir O'zbekiston tomonidan chiqishga ruxsat beruvchi Avir o'sha kecha qalbaki deb shunday deyishibdi, ular tekshirgan olib borishdi pasportni. Biz Bahodir Choriyev chiqqandan keyin shu bu narsalarni bildik hammasini. O'sha aeroport militsiyasidan olib chiqishdi. Keyin men juda hayron bo'ldim. Bu yerda qarindoshlari bir mashinalarda kutib turishdi. U boshqa mashinaga o'tirishdi-da endi. Keyin biroz 5 minutcha gaplashdik, otasi, ukalari hammasi. Shu yerda shu ma'lum bo'ldi. Unga shunaqa bir ayb qo'yishibdi. Juda kulgili endi bir narsa. Va Qashqadaryodan chiqmaslik haqida ruxsat olishibdi. Undan tashqari pasporti va green kartini olib qo'yishibdi. Mana shunday ahvolda chiqdi. Keyin u yoqdan Qashqadaryodan bir bilmadim endi militsiya mashinasimi yo FNBnimi qora bir Nexia keldi o'sha yerga. Keyin Bahodir yana chaqirishdi, bir narsa aytishdi. Keyin bilishimcha mana shu Qashqadaryoga shu mashinada ketasiz deyishdi.
Dilorom Ishoqovaning aytishicha Choriyev keyinchalik maxsus avtomashinada Shahrisabzga ota-onasining uyiga yetkazilgan, ammo u yerda odamlar to'plana boshlaganidan tashvishga tusha boshlagan militsiya Choriyevga ota-onasining uyini tark etishni va Qamashidagi 1 kilometr atrofida hech kim yashamaydigan uyga ketishni qat'iy tavsiya eta boshlagan.
Bahodir Qamashiga olib ketishdi. Qamashida bir kichkina uylari bor ekan. Aytishlaricha bir yaqin 10 kilometrda hech kim yashamas ekan. Ana shu joyga olib borib qo'yishdi. Orqasidan singlisi, onasi, otasi, ukasi borishibdi. O'sha Qamashida endi 3 ta mashina turibdi ekan. Hech qayerga chiqa olmaydigan qilib. Endi bu degani uy qamog'ida o'tiribdi.
Suhbatdoshimiz voqealarning keyingi rivojidan xabar yo'qligini aytmoqda. Qashqadaryodagi huquq faollari ham birdamlik lideri Bahodir Choriyev bilan aloqaga chiqishning imkoni bo'lmayotgani haqida gapirmoqdalar. Shuningdek, Bahodir Choriyevning Shahrisabzdagi uyi telefoni go'shagini ham hech kim ko'tarmayapti. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo bo'limi rahbari Nodir Ahadov ham Bahodir Choriyev bilan bog'lanishga harakat qilib ko'rgan.
Men kecha Bahodir Choriyevni uyiga telefon qildim. Keyin Bahodir Choriyevni ukasi telefon trubkasini ko'tardi-da, men undan so'radim, shu Bahodir keldimi deb so'radim. Aytdiki, hozir Bahodir akam yo'ldalar degan gapni gapirdi. O'shandan keyin hali men telefon qilganim yo'q, lekin eshitdimki konvoy ostida shu Toshkentdan shu Qashqadaryoga olib kelinganligi haqida xabarim bor.
31 oktyabr kuni 40 yoshga to'ladigan Bahodir Choriyev Toshkentga ketish oldidan birdamlik harakati sayti orqali o'zining O'zbekistonga qaytish sabablarini ochiqlagandi. Men harakat yetakchisi sifatida birdamlik harakati a'zolarining og'ir kunlarida ular bilan yonma-yon turib kurashmoqni lozim topdim. Men O'zbekistonga qaytishga yuqorida aytib o'tgan niyatimdan boshqa biron omil majbur etgani yo'q deb bildirgan edi Bahodir Choriyev. Undan avvalroq Choriyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda parlament saylovi arafasida muxolifatni birlashtirish tashabbusi bilan chiqqandi.
Hozirchalik bu bizada mana shu parlament oldidagi birinchi murojaatimiz bu muxolifat uchun mo'ljallangan albatta. Sababi umuman olganda mana shu muxolif faoliyatda O'zbekiston muxolifat faollarining juda ham roli katta bo'ladi deb o'ylayman. Sababi ular ancha bir tajribali, hayotni ko'rgan. Shu sababli asosan biz shularga tayanyamiz. Albatta biz harakat qilamiz va xalqga chiqib mana shu murojaatlar bilan ulardan ham ko'proq safimizga, faoliyatimizga doimiy jalb qilish kerak.
Bahodir Choriyev 2005 yil mayida Andijonda yuz bergan qurolli zo'ravonliklar ortidan O'zbekistonni tark etgan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgandi. Ozodlik radiosi O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev taqdiri bilan bog'liq voqealar rivojini kuzatib boradi.
16 oktyabr kuni ertalab AQShdan Toshkentga uchib kelgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni poytaxt aeroportida Qashqadaryo militsiyasi xodimlari olib ketganligi va uni hozir uy qamog'ida saqlab turganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, 2005-yilning may oyida AQSh elchixonasi oldida 3 may kuni piket bo'lib o'tgandi. Unda Choriyevlar o'zlaridan tortib olingan Kesh aksiyadorlik jamiyati aksiyalari qaytarib berilishini, shuningdek bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va davlat mulki qo'mitasi Mahmud Asqarovning iste'fosini talab qilgan edi. O'shandan so'ng Bahodir Choriyev O'zbekistonni tark etgan va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelayotgan edi. Biz bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Siz Ozodlik to'lqinlardasiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalarimiz bilan sal keyinroq davom etamiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Eron parlamenti yonilg'i va oziq-ovqat uchun Eron xalqi bahramand bo'lgan subsidiyalar hajmini kelasi 5 yil davomida qisqartirish haqidagi hujjatni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Prezident Mahmud Ahmadinajod bu energiya sarflanishini kamaytirishi va moliyaviy yordam teng taqsimlanishiga yordam berishini aytib, hukumat rejasini himoya qildi. Ammo boshqalar bu chorani Tehron hukumatining chorasizligi o'laroq baholashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Tehronda yashaydigan Lalix ismli ayol oyiga 450 bin tumanga, taqriban 450 AQSh dollariga ro'zg'or yuritadi. Shu kunlarda u energiya va oziq-ovqat uchun hukumat ajratayotgan subsidiyalarni keskin qisqartirish borasida parlamentda davom etayotgan muhokamalarni diqqat bilan kuzatmoqda. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan 47 yashar Lalixning bir farzandi bor. U kun ko'rish uchun hukumat subsidiyasiga muhtoj ekanini aytdi.
من الان ایسی حدود 20,000 تومن میدم. یعنی من 20,000 تومنم میشه حدود 60,000.
حاضر من الکتروچون 20 من تومن. 20 dollardan ko'proq pul to'layman. Agar qonun loyihasi qabul qilinsa 60 ming tuman, 61 dollar 75 sent to'lashimga to'g'ri keladi. Hamma narsa ancha qimmat bo'ladi. Biz oziq-ovqat sotib ola olmay qolamiz. Yonilg'i, hamma narsa qimmat bo'ladi, deydi Lalix. Energiya va oziq-ovqat uchun hukumat subsidiyalarini qisqartirish haqidagi hujjat loyihasining hamma bandlari parlament a'zolari tomonidan qabul qilingandan so'ng qonun kuchiga kirishi uchun uni vasiylar kengashi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod qimmatga tushayotgan subsidiya tizimi mamlakat rivojiga xalal berayotganini aytib, 2008-yilda subsidiyalarni qisqartirish tashabbusi bilan chiqqan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Eron hukumati energiya, oziq-ovqat, jumladan non uchun ajratayotgan subsidiya hajmi yiliga 100 milliard dollarni tashkil etmoqda. Eronlik siyosatchilar esa prezident tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq eronlik kuzatuvchilar subsidiyalar qisqartirilishi Eron xalqi g'azabini qo'zg'ashi mumkinligidan ogohlantirmoqda. 2007-yilda hukumat yonilg'iga cheklov joriy qilgandan so'ng norozi bo'lgan odamlar bir necha yoqilg'i quyish shoxobchalarini vayron qilgan edi.
امروز دیگه مسئله این نیست که فقط یک حقوق سیاسی مردم تلف شده باشه.
مملکت اهالیسینین یارمی کمبغانلیکده یاشایوتگان، مملکتده inflyatsiya darajasi 20-30% ni tashkil etayotgan bir paytda odamlar sarf xarajatini oshira olmaysiz. Energiya masalasida bu juda yaxshi fikr, ammo buni odamlar ko'tara oladigan paytda amalga oshirish kerak. Dedi qarorgohi Parijda joylashgan Xalqaro tadqiqotlar Yevropa markazining iqtisodiyot bo'yicha mutaxassisi Shahin Fotimi. Eronda subsidiyalar qisqartirilishi haqida mulohaza bildirar ekan. Yangi qonun loyihasi tanqidchilari bu kambag'alni qashshoqqa aylantirish haqida ogohlantirmoqda. Islohotchi siyosatchilarga yaqin bo'lgan deputat Alirza Mahjub 11 oktyabr kuni mazkur qonun loyihasining kambag'allar hamda ularni qo'llab-quvvatlaydiganlar uchun ogohlantirish ekanini aytdi. 2008-yilda muhokamaga qo'yilgandan beri ayrim iqtisodchilar yangi qonun loyihasini tanqid qilib, bu chora inflyatsiyani 2 marta oshirishi barobarida yashashni og'irlashtirish haqida ogohlantirdi. Biroq Tehronlik iqtisodchi Ahmad Rashidi, Eronliklar avtomobilga bog'lanib qolgani uchun narxlarning oshishi yonilg'i sarflanishiga ta'sir etmaydi deb hisoblaydi.
بنزین مثل هوا مثل آب برای مردم لازمه و اونایی که میخوان مثلا فرض کنید کار کاسبی میکنن با بنزین یا اونایی که
بیزنس یورتش بالالرن مکتب که آلو بارش یا که دم آلش که بارش چون ماشینه کرک بولگن آدملرگه یانلغی خود سو و هوا دک بول قولگن شو باعث بونین تاثیر جده کم بولده دیده احمد رشیدی Barcha tanqidlarga qaramay, Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z hukumati subsidiyalarni qisqartirish qarorida sobit ekanini aytdi.
Mafhum qildim, avvalan zarurat ast, dar son in davlat tavonoi ijro in kor ro.
Bunga o'xshash voqealar bo'lgan, masalan, atom masalasida. Hamma Iron yadro quvvatiga ega bo'lishini xohladi. Chunki bu taraqqiyot, g'urur va Eron xalqi uchun imkoniyatdir. Ammo aynan hozirgi hukumat bu ishni amalga oshirish mumkinligiga ishondi. Biz xalq kuchiga tayanib, yadro quvvatiga ega bo'ldik, deya bayonot berdi Eron rahbari. Biroq Lalih, agar subsidiyalarni qisqartirish haqidagi yangi qonun loyihasi amalga oshsa, xalqning prezident Ahmadinajodga nisbatan noroziligi ortadi, degan fikrda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Kuni kecha Farg'ona viloyatiga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaxshi ko'rinish uchun farg'onalik hokimlar talabalarni olib chiqib, prezident korteji o'tadigan yo'l bo'yidagi paxtasi terib olingan g'o'zalarga qaytadan paxta qo'yib chiqqanlari haqida tinglovchilarimiz gapirgan edi. Xorazmlik Abdulla akaning aytishicha bu holat laganbardorlikning eng oliy ko'rinishi bo'ldi.
Kechagi prezident Karimovning Farg'onaga borgan haqida eshitdingizmi? Aytdingizlarda mana hali paxtalarga paxta yopishtirib chiqdi degan gaplaringizni eshitdik-da, bu hech bir quyushqonda turadigan gap emasdan, bir agar bir bunu bir reklama kılıp dünya nimasida qiladigan bo'lsangiz, bu laganbar davlatining eng oxirgi nuqtasi bo'da. Shu minglagan odamlarni talab qilib, paxtaga paxta bu ko'z bo'yamaslik, siz qarangda unga-da. Hech bir odam inson chiroydigan gap emas bo'da buni qaradi. Ham kulish, kulguli, ham dahshatli gap-da bu. Shu Farg'onaning hokimi qarangsiz-da o'zining mansabi uchun shuncha minglagan odamlarni paxtaga paxta yopishtirib qarang, bu nima bu? Maskaralozlikmi, vahmaqlikmi, aqlsizlikmi, yo'qlarga nima bu? Shuni aytmoq edimda, shu yomon ahvolga tushib ketdimda, shuni eshitdi bir o'n kechasi bilan o'ylanib hayron qolib birdi. Dahshatli olisada bu qarasangiz, ham kulgili ham dahshatli, Sadriddin.
Deydi xorazmlik Abdulla aka. Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan yana bir Abdulla ismli tinglovchimiz esa Amir Temur tug'ilgan yurtga sayyohlar tashrif buyurayotgan bir paytda paxta terimi sabab bozorlar yopib qo'yilganidan xijolat tortayotganini aytadi.
Aylanim Kolxoz bozori bor-ku.
Mana
shunga qarasam, katta ko'cha tomonidan, sentralni ko'cha tomonidan ikkita darvozasiga ham katta qilibmi paxta yegim kelmaydi deb qo'yibdi-da. Keyin orqa tomonga darvozani chiqarsa qarasam, bizaga chetdan ko'p turistlar kelyapti. Mana shu bugun ham turistlar ko'rdim-da. Mana Yapon, mana Yevropa, mana shu davlatlardan keladi-da. Mashhur shahar Gubzay Amir Temur bog'imizda nimasi. Endi Jahongir tarixi obidalar bor, nima bor? Yana Arabon degan bozori bor, Toshkentni bir epodromidaydi-da. Mana shu bozorga umuman ichiga ham hech kim yo'q-da. Yo'q joylashganda, hamma paxta yig'im teramaydi deb qo'yibdi. Yana bu tomonga bir katta qog'oz bozorimiz bor, degan ham mana shunday deb qo'yibdi. Endi bir hafta 10-kuncha bo'lib qoldi, 4-sinfdan 7-sinfgacha ham mana shu yoshash bolalar paxtaga chiqarganda endi yo'liga zo'rg'a yo'lar bir xil ko'rsaydiramiz kelar, rangiga qoni yo'q-da kam kuch ko'pchiligini. Endi Jahongir bir mashhur shahar-sabzi mana shu bugun ham biz chet ellik turistlar ko'rdim-da, endi O'zbekistondan kelgan turistlardan tashqari. Endi sharmandalikmi deyman-da, sharmandalik desam qo'polroq bo'ladi, endi uyatda. Endi butun Jahongir mashhur shaharni bunday yopib o'tdigandan keyin deyman-da.
Deydi Abdulla. Lekin paxta terimi bilan boshlangan bosh og'riqlar bu bilan tugamaydigan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumanidagi sanoat transport kasb-hunar kollejining o'z ismini aytmagan talabasining aytishicha, ular juda og'ir sharoitlarda paxta termoqdalar. Bunisi ham yetmayotgandek, kam paxta tergan yoki paxta terimiga chiqmagan talabalar kollej direktori va o'qituvchilar tomonidan do'pposlanyapti.
O'sha paxta terimida bizni kurator mani bekordan bekorga urdi-de, tushunyapsizmi?
Aha.
Man mashinada haligi o'quvchilarni tiqib paxtaga olib boradi-da, tiqqinamas bo'lib ketamiz uni ichida. O'shani ichida turganimda kurator meni boshimga urayapti-da. Nimaga urasiz desam, yana uradi. Shu adolatdanmi-da?
Endi paxta terimi qanday bo'lyapti? Majburiymi, norma bormi?
Norma bormi? Norma ham bo'ladigan kunlar bo'ladi. Masalan, paxta ko'p bo'lsa, norma soladi. Xo'sh, norma termaganlarni uradi. Men ko'rdim bir necha marotaba. Uradi u bolalarni ushlab olib turib. O'g'il bolalarni olib qoladi-da, avtobusga yubormasdan qaytadigan paytda. Qiz bolalarni ketqazadi, ketaveringlar deydi, hozir ketinglardan yetib olamiz deydi. Keyin o'g'il bolalarni do'pposlaydi-da, sen nimaga meni aytganimni qilmaysan, nimaga normani bajarmaysan deb. Shu endi adolatdanmi deyman-da, o'qituvchini urishga haqi bormi? Axir biz maktabdamasmiz-u. Endi masalan 16 yoshga to'ldik, pasport bor. Nimaga uradi? Shunga haqsi bormi deyman-da.
Endi sizlar masalan paxta termasalaring, yo'q desalaring, nima bo'lishi mumkin? O'qishni haydashi mumkinmi?
Haydaydi. Bizning kollejimizning direktori paxtaga bir hafta 10 kun bormaganlarni uradi. Hamma haligi shtabda, rayonni o'rtasida, tumanni qoq markazida, kollejni oldida ertalab uradi, o'quvchilarni ayamaydi. Xo'sh, qiz bolalarga umuman bir kurajda turmaydigan gaplarni aytadi, uyatsizsan deydi. Yana nima, xo'sh, umuman vaqo kezo qizlarni uyaltirib tashlaydi umuman. Urgandan ham battar qiladi, o'g'il bolalarni uradi, og'ziga kelganini aytib baqiradi. Shu adolatdanmi deyman-da.
Endi shu mana borasizlar paxta tergani, tushlik bor, obed qilish kerak. Uni qanday bo'ladi?
Xo'sh, ikki titan suv qaynatadi. Ikki titan. Brigada qaliga fermerni o'zi. Faqat issiq suv beradi. Shunda o'zlarimiz choynaga boramiz, choy, kamp, qaliga non, pon, hammasini o'zimiz olamiz. Faqat issiq suv beradi ular xolos. Uni ham yaxshilab bermaydi. Qaynamagan holda.
Tushlik qilib bermaydimi sizlarga? Bo'lmasa makaron ovqatmi?
Yo'q, faqat ustozlarga beradi, haligi o'qituvchilarga. Haligi boshimizda yurgan kuratorlarga, o'shalarga beradi, bizlarga yo'q.
Rossiyaning Irkutsk shahridagi samarqandlik mehnat muhojiri Ikromjonning aytishicha, o'zbek muxolifati birlashishi va mamlakatga qaytishi zarur.
Agar shu men o'ylayman, agar Karimov mabodaki prezidentlikdan bo'shaydigan bo'lsa, uni o'rniga men o'ylayman, yaxshisi kelmaydi. Chunki oladigan bo'lsak, bosh vazirda ham eshitganmiz, Samarqandda hokim bo'lgan, Jizzaxda qilgan hokimliklarini eshitganmiz, juda ham bir aholini qiyin ahvolga solib tashlagan. Shu paxta qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaganda. Keyin men o'ylayman, muxolifat bizni ana shunday bir yaxshi qonunlarga yetish uchun bizlarda partiyalar bor. Ana shu muxolifat juda hammasi chetga chiqib ketgan. mana shu Jahongir akalar, Muhammad Solih akalar hammasi chetga chiqib ketgan. Mana shular bir qaytib kelsa O'zbekistonga, chet elda turmasdan O'zbekistonga qaytib kelib bir xalqda bir partiya ochib, faqat hozircha imkoniyat yo'q bo'lsa ham bir oddiy to'g'ri yo'lda ketib tursa, boshqarsa bo'lardi. Masalan, hamma joyda, masalan Qirg'izistonda bo'ldi, barxatni revolyutsiya. Revolyutsiyasiz hech narsaga erishib bo'lmaydi O'zbekistonda. Shu muxolifatchilar, muxolifatimiz asosida qaytib kelsa shu O'zbekistonga. Keyin muxolifatni ham masalan internet orqali xatyabi bir o'zini talablarini masalan davlatni boshqarish, o'zgartirish, qanday iqtisodiy sharoitlarga yaxshi olib chiqish sharoitlariga masalan bo'lgan bir fikrlari bo'lsa eshittirsa xatyabi hech bo'lmasa internet orqali yoki sizlarni radiolaringiz orqali. Shunda bir xalqda ishonch paydo bo'lardi. Xalq ham birlashardi. Masalan, hozir muxolifat kezildi, jang jiqqanmish bo'lib gapirgandan ko'ra shu O'zbekistonga kelib, agar mabodaki O'zbekistonda hokimiyat almashadigan bo'lsa, bir erkinlik zamoni kelsa, ko'kraga uradiganlar ko'payib qoladi-da. Mana men edim deb ko'kraga uradigan ko'payadi. Hozir kelsa bo'lardi shular, hozir kelib turib mana shunday qilsa bo'lardi. Bizga keyin kerak emas, boshqasi kelib turib yana shu ko'kraga urib keyinchalik baqiradigan.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Pokiston armiyasining 30 mingdan ortiq askari Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Vaziriston viloyatida toliblarga qarshi hujum boshladi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi prezident saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi haqida o'z qarorini e'lon qilishi mavhum bo'lib qolmoqda. Rossiyaning Tolyatti shahridagi avtomobil ishlab chiqaradigan AvtoVaz zavodining yuzlab ishchisi zavodda ish o'rinlari qisqartirilishiga norozilik bildirib namoyish o'tkazdi. Turkmaniston o'z gazini sotib olayotgan xaridorlar uni 3-chi davlatga sotishini taqiqlashni rejalamoqda. Iroqning Falluja shahri yaqinida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida iroqlik 4 askar o'ldi. Londonda havaskor ixtirochilar ko'rgazmasi ochildi. Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchilar, taxminan 6-7 minutlardan so'ng chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Unda O'zbekistonlik estrada xonandasi Aziza Muhammedova bilan, hozir Rossiyada yashayotgan Aziza Muhammedova bilan bo'lgan suhbatni va uning qo'shiqlaridan tinglaysiz. Eshittirishimiz esa mintaqadan olingan xabarlar bilan hozir davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida hujjatli filmlar 3-chi xalqaro festivali ish boshladi. Filmlar fohishalikka majburan yollangan qizlarning odam savdosi degan to'rga tushib qolishi, xotin-qizlar muammolari kabi jamiyatning og'riqli illatlari, inson huquqlarini himoya qilish muammolariga bag'ishlangan festival yagona dunyo shiori ostida o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Sors Qirg'iziston jamg'armasining madaniyat va san'at bo'yicha Markaziy Osiyo tarmog'i vakili Almaqan Nazarbekovaning aytishicha, Xo'jandda 20 ta hujjatli film namoyish qilinadi.
Первый год фестивали и даже этот проект, он был написан при участии сотрудника Радио Свободы Джамол Чатырбаевой.
Avvalo shuni aytishim kerakki, Markaziy Osiyoda mazkur festival ilk bor Ozodlik radiosi muxbiri Jamol Chatırbayeva tayyorlagan loyiha asosida o'tkazilgan edi. Mana 3-yinchi yildirki, Qirg'izistonda ana shunday festival o'tkazilmoqda. Nihoyat festival Qirg'iziston chegarasidan chiqdi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birinchi marta Tojikistonda o'tkazilmoqda. Kelgusida boshqa qo'shni davlatlarda ham festival o'tkazish rejalashtirilgan. Festivaldan eng asosiy maqsad esa jamoatchilik e'tiborini yana bir bor inson huquqlari muammolariga qaratish va odamlarning huquqiy ma'rifatini oshirishdir, deydi Almaqan Nayzabekova. Suhbatdoshimizning aytishicha Qirg'izistonlik rejissyorlar Furqat Tursunov va Gavhar Siddiqovlar taqdim etgan Deriza filmida balog'at yoshiga yetmagan Bakit va uning ukasi og'ir mehnat evaziga kasalmand ota-onasini boqishga oid lavhalar hayotiy misollarda ko'rsatilgan. Lekin hayotning bu achchiq haqiqatini Markaziy Osiyodagi har bir respublikada kuzatish mumkin. Nazarbekovaning so'zlariga ko'ra, tashkilotchilar O'zbekiston va Turkmanistonda bunday festivallar o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu, birinchi navbatda mazkur davlatlarda inson huquqlarini himoya qilish muammosi bilan bog'liq. Shuning uchun, hozircha bu mamlakatlarda festival qachon o'tkazilishi aniq emas. Hujjatli filmlar festivali jurisi a'zosi tojikistonlik san'atshunos Naim Hakimovning aytishicha, Xo'jandda boshlangan festivalda Amerika, Buyuk Britaniya, Xitoy, shuningdek, Markaziy Osiyo respublikalari rejissyorlari tayyorlagan filmlar namoyish etiladi. Filmlar asosan inson huquqlari va bolalar huquqlarini himoya qilish, tabiatni muhofaza etish muammolariga bag'ishlangan. Naim Hakimovning so'zlariga ko'ra, festival ishtirokchilari orasida O'zbekiston va Turkmaniston kino san'ati vakillari yo'q. Turkmanistondan umuman javob kelmagan. O'zbekistondan esa festivalda Umida Ahmedova va Oleg Karpov ayollar va erkaklar bokiralik davri filmi bilan ishtirok etishi lozim edi.
Xo'jandda будет проходить 3 дня фестивальных фильмов. Это здесь фестивальный фильм американцев. O'zbekiston kirishdan film.
Biroq o'zbekistonliklar bizga noma'lum bo'lgan qandaydir sabablarga ko'ra festivalga kelishmadi, deydi Naim Hakimov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, nafaqat Tojikistonda, balki sobiq ittifoq davlatlarining deyarli barchasida inson huquqlari masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Odamlar o'zlarining oddiy huquqlarini bilmaydilar. Demak, o'zlarini himoya ham qila olmaydilar. Ayni paytda bu mavzuda filmlar juda kam yaratiladi. Buning sababi nimada? Degan savolimizga san'atshunos Rano Bobojonova shunday javob berdi.
Shoyat yak sababi on mavzui ки ба ҳуқуқи инсон вобаста аст бозоргир нест ва режиссёрони мон ба он чандон аҳамият намеҳанд.
Биринчи сабаби шундаки ҷамъиятдаги бор иллатни очиқ ойдин кўрсатишга юқоридан рухсат берилмайди. Иккинчидан, инсон ҳуқуқлари масаласига оид филмлар бозор талаб эмас. Бундай филмларнинг харидорлари кам. Шунинг учун ҳам бизнинг режиссёрларимиз бугунги кунда мода бўлиб қолган кўпик филмларни яратиш билан банд, deydi san'atshunos. Festival ishtirokchilarining so'zlariga ko'ra, jamiyatda sodir bo'layotgan bunday illatlar badiiy film emas, balki aynan hujjatli filmlar orqali, hayotiy misollar orqali namoyish qilinsa, uning ta'sirchanligi yanada ortadi. Festival Xo'jandda 3 kun davom etadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jand shahrida 3-chi hujjatli filmlar xalqaro festivali ish boshlagan haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan AQShning BMTdagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Afg'onistonga safar qilgan, u mamlakat saylovlari sabab yuzaga chiqqan siyosiy muammolarni bartaraf etish uchun sa'y-harakatlar qilayotganini ta'kidlagan. Afg'oniston saylovlarida aytilishicha keng miqyosdagi xallobliklar amalga oshirilgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Kuni kecha poytaxt Kobulga tashrif buyurgan Zalmay Xalilzod muxbirlar bilan muloqoti chog'ida rasmiy safar bilan Afg'onistonga kelmaganini bildirib, lekin oddiy bir shaxs o'laroq mamlakatdagi mavjud muammolarni bartaraf etish uchun sa'y-harakat qilishini ta'kidladi.
Savol mutawajjih rahbariyat tu grupe ke dar
Asosiy savollar Afg'onistonda hokimiyat ustida talashadigan siyosiy shaxslar va guruhlarga tegishli. Menimcha, saylovlar ba'zi bir mushkullarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Ayni holda muammolarni bartaraf etish uchun qonuniy yo'llar ham mavjud. Har holda saylovlar natijalari tezda e'lon etilishi lozim. Bunday bir vaziyatning davom etishi Afg'onistonga foyda keltirmaydi.
Va mafode Afg'oniston nest.
Prezident Bush ma'muriyatining so'nggi yillarida AQShning BMTdagi vakili bo'lib xizmat qilgan Xalilzod Afg'oniston افغانستان کشلی بر حکومت که احتیاج بارلگی نبلدرب افغانلر بنده بر حکومت نه تشکیل اطالمگن لرده دنیا افغانلر نگ زعیف لگی نه یخش انگلیده بنده بر احوال افغانستان چون ضررلی بولشه ممکن دده او موجود معمالر نگ بر قسمگه چیت ال دولتلر سببچه اکن نقدرب پاکستان نه بنده بر وضعیت نگ یزگه کلیشگه عیب دار دده اونگا کوره پاکستان دگه بر قطار گروه لر افغانستان اشکیشلرگه ارلشب کلماق دلر
زما به نظر دی ملکی خلق
منمچه پاکستان ده حاکمیتی پس دگه سیاستچلر رسمی اسلام آباد و کابل ارتسده یخش علاقلر دوام ایتشه طرفدارلر اما باشقه اکی یا اوچ گروه افغانستان اشکیشلرگه ارلشماق ده بز اولرنه یخش بلمز دده خلیلزاد دکتر خلیلزاد نه پایتخت کابل ده بر قطار تنقلی سیاستچلر جملدن بعض بر نامزدلر بلن اچرشکنه ایتلده کلیب چقش افغان بولگن خلیلزاد افغانستان ده سیلاولردن سون یوزگه چقن جنجلرنه برطرفیت شوچون ایجابی رول اوینه آلش ممکن میدگن سوال اوز اوزدن پیدا بولده بر قطار افغانستانلیک کوزاتوچیلر خلیلزادنی افغانستانلیک سیاستچیلر استیده معین تأثیرگه ایگه شخص بولگنن ایتادیلر افغانستانلیک اوزبیک زیالی عزیز الله جاهدگه کوره خلیلزاد افغانستانده سیاستچیلر بلن یقیندن تنش او طالبان حاکمیتیدن سونگ بر نیچه ایل اقشنین افغانستاندگی ایلچیسی و پرزیدنت بوشنین افغانستان بویچه مخصوص وکیل صفتیده خزمت قیلگن دیپلمات جناب جاهد اقش سابق ایلچیسینی افغانستانده یوزاگه چیققان معمولارنی برطرف ایتیش اوچون یخشی رول اوینشیگه اومیدوار
خلیلزاد جناب‌لر سیزگه معلوم که شو 30 یل اخیرگه افغانستانده جهادی رهبرلری بیلن یقین علاقهگه بولگن شون اوچون اوشا علاقه اساسیگه تاثیرگذار شخصیت بولیب کلگن
Bundan taqriban 2 oy oldin Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarining so'nggi natijalar hanuzgacha e'lon etilmagan. Amaldagi prezident Hamid Karzayning asosiy raqibi doktor Abdullo tarafdorlari saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng paymonada qalloblikler yuz berganini iddao qilib, saylovlar natijalari Karzay foydasiga e'lon etilgudik bo'lsa, ushbu natijalarni qabul qilmasliklarini aytadilar. Shuningdek, saylovlarda doktor Abdulloni qo'llab-quvvatlagan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur ham saylovlar ikkinchi davrga ketmagan taqdirda mamlakat vaziyati tobora battarlashishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'zlarimda yosh bilan sog'inaman onamni. Vatanim bor bo'l yasha. Kuylarim sozindasan. Qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan.
Eshitganimiz qo'shiq parchasini hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbekistonlik Aziza Muhammedova ozodlik uchun maxsus ijro qilib berdi. Bugungi eshitirishimiz Aziza Muhammedova bilan qilgan suhbatimiz asnosiga qurildi. Aziza Muhammedova 1964 yili Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Aziza taniqli bastakor otasidan va musiqa muallimasi onasidan ilk musiqiy saboqni oldi. Hali maktabda o'qib yurgan paytida 16 yoshidayoq shou-biznes degan maydonga kirib, oila boquvchisiga aylandi. Qayta qurish davri bozag'asida paydo bo'lgan Sado guruhidagi 3 sohib jamolning biri sifatida beorom qushlardek shaharma-shahar kezdi. AQSh kino yulduzi Marilyn Monroe Vietnamdagi urush jabhasiga borib, Amerika askarlarini xushnud qilgan bo'lsa, Aziza Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi, Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga Baynalmilal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi,
deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqa guruhi edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arb sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988 yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashurlarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'dirar edi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
Ну, немножко я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому, что у меня
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга ийманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну, вообще я сама хотела быть врачом. Ну вот так получилось как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот нас трое было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикерлер еды? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Sado o'zi boshida 4 qiz bo'lgan. Azizumda 78-chi yil kelgan bizi, qilgan bizi. 79-dan dastrol boshlangan. Keyin 80-chi yilda bizani gruppamiz yarimga bo'lingan. Azizani gruppaga chaqirganmiz.
Aziza keyin qo'shilgan gruppaga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-chi yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyapti. Maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan bizi programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet masin bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, 2 marta borganmiz Afg'onistonga.
Alo, Davron G'oyibovning original degan gruppasi bilan o'sha Sadoni o'rtasida qanaqadir ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, no endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyibovni ham nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoyi qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashurlachidan.
Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Білесізмі, мен сізге Ташкент хақыда ікіті қошықна хіргайы қылышым мүмкін. Бірі ғамген, бірі есі қуынақ.
Ғамген қошықлар күйлей қолың, дейміз, Азизаге.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, там 10, 20, 30 лет в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке, или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Тугра айтасыз. Юртымны сагынганым сайын махзун кошуклар түсәйди юрек. Bu sog'inch dardi vaqt o'tgan sari taxirlashaveradi. Yurtingdan olisda 10-20-30 yil yasharkansan, o'z tilingda o'lan eshitsang, yuraging zahar-zaq qumga to'ladi. Sog'inch. Nostalgiya bu bir og'riq, bir dard. Men o'zga yurtga ko'nikdim va o'zga elda shod xurramman deydiganlarni gapiga ishonmayman. Hozir aytadigan qo'shig'im Toshkent sog'inchi deb ataladi.
Ana Toshkent sog'inchi. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурод Нурзулаев. Вот.
Нурмурод Нурзулаев, да-да.
Мен Москвага келгенимдан сал ўтиб, Тошкентга қайтиб бордим. Бастакорлар уюшмасида Нурмурод Нурзулаев деган шоир ўтирган экан. Мен унга ўзим ҳақимда, Москвадан туриб Тошкентни соғинганим ҳақида гапириб бердим. У киши бир матн ёзди. Мен ҳозир куйлаб бераман. Кошки пианино чалиб куйласайдим.
А, сейчас я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но калбымда куёш билан севаман хур улкамни кўзларинда ёш билан соғинаман онамни ватаним бор бўл яша Kuylarim sozindasan Qayda bo'lmay hamisha Qalbimda rozindasan Toshkent, Toshkentim Men senga talpinaman Toshkent, Toshkentim, mehring bilan yonaman. Men aziza, onajon kuychi qizing bo'laman. Olisdagi shirin jon sog'inch so'zing bo'laman. Huzuringa qaytaman bir umrga dil payvast to'y qo'shiq aytaman meni bolam desang bas Toshkent Toshkentim men senga talpinaman Toshkent Toshkentim mehring bilan yonaman yonaman Toshkentim
Вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну, вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда
Bilasizmi? Odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamning ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Azizu znают вот как представительницу Uzbekistan.
Aziza degan ismni arabchada o'zbek va boshqa turkiy tillarda ma'nosi deyarli bir xil. Sevimli, ardoqli Aziz. Men qo'shiq kuylar ekanman, ko'pchilik meni Osiyodan, yana ham to'g'rirog'i O'zbekistondan kelgan qo'shiqchi sifatida qabul qiladi va bu to'g'ri. Dog'istonga gastrolga borganimda bir ayol kelib menga guldasta hadiya qildi va O'zbekistonni oq oltini va haqiqiy oltini bor. Ana shu haqiqiy oltinlardan biri Azizadir degan edi. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
O'zbekistonning naroda.
Я узнала я, что любовь твоя
O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalar, ammo ularni ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha, bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi,
deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyipov bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishq-u muhabbati haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz majnun, u esa laylimi edi deya.
Biz kelganda 81-yil, 8-yoshi 80-yilda tanishdik ular bilan. Tada guruhini rahbari Vladimir Baramikov bizni olaylik deskilar. O'sha 83-yilda o'sha guruhpasi kelganda Azizaning onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi problemalarda tarbiya qilsangiz bo'ladi. Shunda kelib, bizga birgalikda Azizaga ikkita uchrashuvlar yozib berdim o'sha paytda. Bu yerda yashullarni qildik ikkita. Mana shu yashullarni qildim. Kek shogird edi-da menga Aziza.
Bitta endi bir nima ham bo'lganmi? Bir ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi oranizda.
Ha?
Ishqi muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi demak oranizda. Qandaydir ma'noda sevgi.
Yo'q, ustoz shogird dedilar.
Ustoz shogird bo'lgan faqat.
Ha, ishqi muhabbat mendan yosh edi, o'paytdi.
16 yoshda edi,
ha. Men o'zim katta bo'lganda 18 yoshda, 16 yoshda yallada o'ynaganman. O'zim 17-18 yoshda original qilganimda Aziza kichkina edi, 14-15 yoshda.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuna?
Endi men bilmadim, balkim noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balkim to'g'ri kanal bilan chiqish kerakdir, kim biladi. Ularning administratorining ishini men bilmadim
endi. Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirdingiz sifatida nima deb baholaysiz uni endi? Bir baholab bering endi, Davronbek.
Bahosi 10.
10 degani nechi? 5 baho bo'lardiki biz maktabda.
Bahosi 10. Ana uchun talantli odam. 45 yoshda ham ishlab yuribdi.
Но я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил. Подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая, она на хорезмском языке вот это «Хушрой, хушрой, мунча хушрой, сэнэй гэзинь, хэй йор». Hey yor, hushroy, hushroy, muncha hushroy seni gözün. Hey yor, qaytma, ayya sözünden qaytma, bargen vadeinden qaytma, sevemem seni man. Вот такая песня, знаете? Вот, поэтому у меня на харизм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да. Над. Rahmat.
Aziza Muhammedova Ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi. 45 daqiqalik suhbat yakunida 45 yoshni qoralagan Aziza o'zining O'zbekistondagi tinglovchilarga bir kalima bo'lsa ham o'zbekcha gapirish istagini bildirdi.
Rahmat,
Aziza xonim.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Выдало в конце.
Пожалуйста, ещё раз.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa.
Полыхал рассвет, падал день цветы, умирала ночь. лабиринте я нашла ответ. И узнала я, что любовь твоя.
Chodir xayol eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.